Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Orsetiň içeri işler ministrligi 2021 ýylyň 20 oktýabrından beri ara gatnaşyk saklamaýan 37 ýaşly türkmen opozisiýa aktivisti Azat Isakowyň niredediginiň aýan etmek baradaky ýazmaça haýyşa jogap beripdir. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 10-njy noýabrda çap edilen maglumatyna görä, içeri işler ministrliginiň gözlük işlerini guramak boýunça müdiriniň orunbasary Mihail Karpuhin resmi hatynda 22 oktýabrda aktivistin Moskwanyň Domodedowa howa meýdanyndan Türkmenaba şäherine uçanlygyna edip aktivistin gözlegini gurama üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy daralaryna ýüz tutmagy teklip edipdir. Türkmenistanyň Kronikasy bu resmi hatynyň nuskasyny çap etdi. Moskwanyň eteginde ýaşaýan türkmen opozisiýa aktivisti Azat Isakow 20 oktýabrda ortyetdi ýitirim bolupdy. Bu arada 2 noýabrda habar beren Türkmenistanyň Kronikasy 37 ýaşly Isakowyň habarlaşan Türkmenistan Birleşiň atly opozisiýa toporunyň ýolbaşçysy Çemen Öräniň sözlerine salgylanypdy. Maglumaty görä telefon janglaryna jogap bermegini bes etmeginiň öňýän Isakow Çemen Örä jaň edip polisiýa geldi, egerde tapsalar meni äkitmekleri mümkin. Men gizlendim. Dip yazgı uğradıptır. Türkmenistan'ın kronikası mundan öň türkmen howpsuzlyk gullukларынын Isakowa we onuň Türkmenistandaky ýakynlaryna haýbat atypdyr. Neşriň belleşi ýaly ortetin kanun goraýjy resmiýetiniň hatyna görä Azat Isakowyň Türkmenistana gitmegi resmi taýdan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň karary bilen togtadyp bilinjek deportasiýa däldi etem meýletin uçmak karary bolup görünýär. Şol biraktyň özünde de Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýanyň başında halkara uçar gatnawlaryny togtadyly bäri ýurda adaty uçarly barp bolmaýar. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän grajdan aktivistleri we opozisiýa agdalary soňky aýlarda güýçli basyşlara, ýygyrlamalara, hüjümlere tedewar bolýar. Olaryň ençemetine tussak bolmak we Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depeläp grajdan jemgyýetine edýän basyşlaryny ýazgaryarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynamalara tedewar bolmak howpy barada ýatladýarlar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda häkimetler köpçülükleýin halk nägileliginden howatir edip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalama kampaniýalaryny täzeden girişdiler. Resmiler raýatlary Adatlyk radiosyny dinlemedligi hem çağıryarlar. Bu çäreler Lewap welaýatynyň tas ähli etraplarynda geçirilýär. Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Sewitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, Lewabyň häkimetleri garalama kampaniýalaryna kanun goraýjy edaralaryň wekillerini hemde büdjet işgärlerini çekýärler. Olar bilen ýürite duşuklary geçirýärler.
Şuň 9-njy noýabrda Farawe trawynyň medeniýet öýüniň zalynda ýygna geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, Sultanda polisiýanyň, migrasiýa gullugynyň hemde häkimliginiň wekilleri, raýatlary Sultanda büdjet işgärlerini bu ýere ýygnadylar. Olar Murat Gurwanyň, Dür Sultan Taganowanyň we daşary ýurtlarda ýaşaýan Asly Lewaply ýene 6 tan raýatyň 60-80 ölçekli suratyny gysdyrdylar. Bu 6 adam soňky ýyllarda YouTube saýtynda aktiw opozisiýa çykyşlary bilen tanalýar. Ýygnaga geçirýänler adamlara internetiňizde şu adamlar peýda bolsa, olara tumusy edäýmän diýdiler.
Diýip adynyň efirde adlandyrylmasyzlygyny soran ýygnaga gatnaşan lewaplaryň biri 9-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şeýledonyň sözlerine görä resmiler ýygnaga gatnaşan büdjet işgärlerine gurrunga edilýän türkmen aktivistleriniň çykyşlaryna laýyk goýmadylygy hem berk tapşyryp, muny edenleriň işinden boşadyljakdygyny hem duýdurdylar. Türkmen häkimetleriniň nowatdaky garalama kampaniýasy sosial medialarda türkmen hökümetiniň şol sanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat gelýär. Murat Gurbanow Türkmenistanyň demokratika saýlawy oppozisiýa toparynyň lideri dere. Häzirki wagtda Fransada ýaşaýan türkmen telekeçisi Gurbanow bu topary 2020-nji ýylyň Tomsunda döredipdi. Toparyň agdalaryny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler, esasan migrant işçiler emele getirýär. Asly Türkmenistanyň Günwatarynaky Lewap welaýatyndan bolan 30 ýaşly Dursultan Taganowa hem bu toparyň agdasy bolup, ol Türkiýede Türkmenistanyň hökümetine garşy öz çykyşlaryny beýan edýän türkmen raýatlarynyň arasynda iň tanalýan aktivistleriň biridir. Taganowanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda geçen ýylyň iýulunda tanyşdy. Şonda Taganowa türkmen hökümetine garşy Stambulda geçirilen mitinge gatnaşanda türk polisiýasy tarapyndan saklanyp, türkmensany deportasiýa edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Ýöne adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň we türkmen aktivistleriniň eden çağırışlarından sonra Taganowa deportasiýa merkezinden goýup berildi. Şondan soň Taganowa Türkmenistandaky ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak üçin sosial ulgamlarda gündelik onlayn ýygnaklary geçirmegi dowam etdirdi. Ol şu ýylyň 27-nji sentýabrynda türk häkimetleri tarapyndan ýene Stambuldaky deportasiýa merkezine iýip berildi we soňra 29-njy sentýabrda gaýtadan boşadyldy. Häkimetler Taganowany garalama kampaniýasyny geçen ýylyň oktýabrynda hem geçiripdiler. Şonda Lewabyň häkimetleri ony ýurtda siýasy tolunşy, gurnama synanşmakda aýyplapdylar. Habarçymyz bilen söhbetdeşolun Lewaply ýaşaýjylaryň sözlerine görä, Farapdaky ýygnakda özünü Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri Merdan diýip tanyşdyran resmi türk hökümetine eden haýyşlarymyza garamazdan aktivistlerimizi türkmensana getirmek başartmady hem diýdi.
Indi halk olaryň video çykyşlaryna tomosa etmese, like goýmasa, olar YouTube-dan girdiji alyp bilmezler. Olar başga tarapdan maliýeleşdirýän ýok. Şonuň üçin olara tomosa etmeň, bizi azara goýmaň.
Diýip ýylnaga gatnaşan Lewaply ýaşaýjy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärinin aýdan sözünü titirledi. Ýylnaga gatnaşan Lewaplylar döwlet edaralarynyň wekilleriniň raýatlary Adatlyk radiosyny dinlemediligi hem çağıryandygyny aýtdylar.
Radio Günwatarın Amerikanın Türkmenistanı qarşı ulanýan ýaragydyr. Biziň adamlarymyzyň bir az aşlyk çekýändigindän peýdalanyp, durly çörek nowatlaryndaky suratlary ulanýarlar. Ähli zatyň gowy bolmagyny Taňrydan soraň. Gowy bolar, bu kynçylyklar hem geçer.
Diýip Lewaply ýaşaýjy polisiýa resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da habarçymyz şu günler ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlardaky käbir türkmen aktivistleriniň Türkmenistandaky öýleriniň golaýynda nowatçylyk çekýändigini hem habar berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň ady agdalan edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmensanyň baş kanununda raýatlaryň söz adatlygy kepillendirilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmensanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlaky bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde iýdigderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmensanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň birini hereket edýändigini, ýurdun içinde hökümete garşy duýga ýol berilmeýändigini we tesvirleri prezident Berdimuhammedowyň rejimini sähel bolsa-da tanqidleýän ýaly hataplanýan adamlaryň dessine sem edilýändigini aýdýarlar. Muňa ramazdan soňky ýyllarda türkmensanyň daşynda ýaşaýan türkmenler has köp öz pikirlerini beýan edip başladylar. Olaryň käbiri Abaşada, Ýewropanyň bir näçe ýurdunda, Russiýada, Türkiýede we Demirady Kiprde Berdimuhammedow hökümetine garşy açaçan çykyş etdiler we çykyşlaryny dowam etdirýärler. Bu habarlaryň arasynda şu günler türkmen häkimetleri internet el ýeterliligini hasam çäklendirýärler. Şeýlede olar VPN ustalaryna garşy basyşlary güýçlendirýärler we ýokary kujaýynyň muallimlerinden sosial turlara girmezlik barada dil hata alýarlar.
Adatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Marada etraplara gatnayan avtobusların hareketi 15. noyabr çene toqtuduldu. Türkmenistanın Mara sevtine etrapların arasına gatnayan avtobusların hareketi 15. noyabr çene qaytadan toqtuduldu. Bu karar sevti Aşgabatdan iverlen inspektorların sapar etmeginin eziyanına kabul edildi. Azatlığın havarçısına uğrayan sonuq 2 hepte tuğra uvaat ver paytotlu barlaçılar Mara vilayetine saparda bolup sevtin çagin erleşen Hastahanalarda, mekteplerde, liseylerde, orta hünär mekteplerine, yokur bilim idarasını hem de Beylik kevr idari kerhanalarda barlıq işlerini geçirdi. İnspektorların Türkmenistan'ın haysi gödevçülük ya da kanun koruyucu idarasından iyi verilenliği məlimnel. Yönü adatlığın havarçısı oların əhli pudoklarda barlıq geçirenliklerini xabar veriyar. Havarçimizde ura paytatlı inspektorlar pandemiyanın arasında velayette girdilen çayaklendirmelerin berca edilişini varlaptırlar. Türkmenistan'ın pandemiya çayaklendirmeleri geçen Tomas Bütün Dünya Sağlık Kuramasının yürütü misiyasının koronavirustan adatlığına ediyen Türkmenistan'a sapar etmeyin sonra güçlendirildi. Sonra halkara sağlık ekspertlerinin topar yolbaşçısı Catherine Smallwood Türkmen hükümetlerini yurtta COVID-19 bariyalı hareket etmeyi maslahat veripti. Aradan geçen bir yılın devamını Türkmenistan'ın hükümeti öz çağına koronavirus yakıncını gayta gayta inkar edip geliyar. Smallwood yanı yakınına BBC veren intervjusunda Türkmenistan'a koronavirusun yoktuğuna şüphe beyan etti.
COVID-19 pandemiyesi eyyem 2 yıl vaxt veri dünyada yayrayar ılmı noktaya nazardan Türkmenistan'da virusun yoktuğu onu göz önüne getirmek kıyın.
Deyip, bütün dünya sağlık kuramasının adattan daşarı yağdaylar boyunca baş afetçeri Catherine Smallwood BBC veren intervjusunu aytti. Mara vilayetine koronavirus bariyalı girdilen çayaklendirmeler boyunca barlıqlar bütün dünya sağlık kuramasının vekilinin Türkmenistan'ın koronavirus öngötürmelerine şüphe bildiriyen vaatlar geçiriliyar.
İlkincilik bilen Mara'da heniz ruhsat berilmeyenke avtobusların katına uçkarılmağı merkezden gelen barlıqçıların gözüne eğildi. Barlıqların devamında avtobus ve marşrutka katnavlarının qaytadan yatırılmalıdığı aydıldı.
Deyip yağdaydan xabarlı Çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Munun iziyan etraplara qatnayan avtobusların hareketi 15. noyabr çene qaytadan toqtuduldu. Şelide xabarçımızın maglumatlarına göre Türkmenistan'ın beylik sevitlerine supermarketlerin işine ruhsat berilýän mahaly Marada marketlerin işine resmi taýdan ruhsat berilmendir.
Vilayet boyunca diňe 200 orunly qoşa gumry restoranında toy tutmağa ruhsat berildi.
Deyip Marly ýaşaýjy Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Qoşa gumry Marinin administratif merkezinin bitaraplyk köçesiniň ugruna Belen Sevda ve Dincalış Merkezinin kaptanına yerleşer. Havarçımızın mağlumatlarına göre payitahtlı inspektorlar velayetin ehli etraplarına aylanıp kevr hususi dükkanların işine düğümünden ruhsat vermeyen onların yapılmağını tavsırık veriptir. Barlaçılar bu tavsırıklarının değişli dükkanlarda arasaçılık ve dezinfeksiya işlerinin doğru berca edilmediliği ve kasalarda alıcılar bilen satıcıların arasını aynadan çayaklendirme koyulmadılığı bilen esaslandırıyarlar. Yöne havarçımız bilen anonimlik şeritinde gurrundaş olan bir telekeçi hususi dükkanlarda tapılan kemçilerin Çilikler bilen bağlı para verip inspektorların gözlerini yumdurup bolýanyna aýdýar. Ýöne telekeçi sorulýan pulun mukdarynyň köpdügini sözüne goşýar. Galiberti'de azatlığın havarçısı bilen gurrundaş bolýan söwdegärler onsuz hem soňky wagtlarda söwdanyň hayallanyny aýdýarlar. Yerli idari kärhanalarda barlyk geçiren inspektorlar havarçymyzyň maglumatlaryna görä birnäçe kemçilik tapyp olaryň 15-nji noýabr çene düzeldilmegini tapşyrypdyrlar.
Ýok täze çäklendirmeler ýene dowam edip biler dip yerli häkimete duýdurs berip gitdiler.
Deyip yağdaydan xabarlı Çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi.
Avtobus katnavlarının yatırılmağı dükkan bazarların açılmazlığı adamları kıyınguna koymağa devam ediyar.
Deyip yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi.
Bu çekrendirmeler kurulayan köpçülüklüğün çeyrelerinde yerine yetirilmeyer.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı leciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı atlı yürüyüte Ruber Kavaşlayar. Bu rubir kassında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gipliger Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. İnternetin tezligi boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izdaki orunlarda yerleştirilen Türkmenistan'da talipler online okullara katnaşmakta kıyınçılık çekkendiklerini aydiyarlar. Bu haber yurtta devam eden bir karantin çeklendirmelerinin arasında aşavadın yukarı kucaylarında okuyan levaplı taliplerin kabiri için okulların online tertipte geçirilen mahalına kavat geliyar. Bu yağdayların cikmecikleri var da levaplı taliplerin ençemesi Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Livap, Marida, Şuğuz ve Balkan vilayetlerinden talipleri distansiyon tertipte okarsınız deyip avgustun ayağında Aşgabat'tan öylerine iyi verdiler. Şunlar olar öylerinde online sapaklara katnaşarlar. Yöne yurtta internetin, Wi-Fi'nin, hilinin pes olmağı taliplerin ehlisini kösüyer.
Deyip efirde adının ütgödülüp aynı deyilip tutulmağını soran Aşgabat'ta yerleşen Yaşgeldi Kakayev adınnakı halkarı Nevit ve Gaz Üniversitesi'nin 4. yıl talibi 9. noyabrda haberçimize beren Maulumatında aytdı. Yatlasak avgustun ayağında yurtta koronavirus ilen keseleyenlerin ve ondan ölyenlerin görnetin köpelen valtında talipler öz yaşayan sevitlerinden Aşgabada ve beyliki velayetlere koy verilmendi. Aşgabada baran kabir talipler hem izine levava iyi verilipdi. Şunun son yukarı kucaylarında okullar bölükleyin online tertibe geçirilipdi. Şol bir vaxta habarçılarımız 10. sentyabrda Aşgabat şehrinde yerleşen kabir yok koru kucaylarına dürlü velayetlerden taliplerin duydansız getirilip başlanandığını haber veriptiler. Daşoğuz'dan gelen taliplerin bir bölüğü 10. sentyabrda Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun 13. sentyabrda Türkmenistan'ın Oğuz Han adındaki İnjiner Teknologiyalar Üniversitesi'nin umumi yaşayış caylarına yerleştirilipti. Haberçimizin mağlumatına göre Hederkvat online sapaklara katnaşayan levaplı yaşların arasında Murat Rif adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin, Maltumulu adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin ve Türkmen Ova Hocalık Üniversitesi'nin talipleri var.
Bizim yukarı kucağımızda Din Aşgabat şehrinde ve Ahal vilayetinde yazgıda duran talipler yukarı kucağlarının binalarına, auditoriyalarda okamağa koy verirler. Onlar adeti rejimde bilim alıyorlar.
Deyip aynı belli de. Ol hedir ödeyalı öylerinde bilim alıyan levaplı taliplerin sahanının yüzlerçediğini aydıp internetin tizlerinin cüda pesliğini ve bunun taliplerin online sapaklara katnaşıp kadalı bilim almağını çeklendiriyendiğini hem belli yer.
Talipler yukarı kucağı Aylarının muallimleri tarafından messengerlerine iyi verilen online videoları hem kabul edip açıp bilmeyerler. İnternetin tezliginin aşı pes olmağı online berilen bilmeyi almakta katı kıyınçılık dörüder.
Deyip aynı aytdı. Onun sözlerine göre ilk vada yukarı kucayların resmileri talipleri noyabr ayından başlap okulların adatı tertibe geçirilip sapakların auditoriyalarda geçirilecektiğini aytdılar. Sonra olur bu planın dekavr ayına çenli iyide süyüşürlendiğini məlim ettiler.
Vilayetdaki talipler muğa savırsızlıklayan qaraşarlar sebebi talipler sapaklara online qatnaşıp bilmeyenliği sebeple olurun bilimi pesagatçar. Bu studentların egzaminlerine şeyle de devlet sinarlarına katı yaramaz tesir getirir.
Deyip aynı aytdı. Şeyledol taliplere devlet tarafından her ay berilmeli talip haklarının indi sentyabr ayından beri berilmeyendiğini hem sözünü koştu. Bellesek rahatları devlet tarafından dünyadaki en hayal ve kımmat internet hizmetlerinin birini hüdürleyen Türkmen hakimiyetleri geçen ay yurdun Levap ve Mari velayetlerinde internetin tizliğini hasta petildip başladı. Türkmenistan internet adatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında арасында ыйдакы орунларда yerleştirilýär. Internet технологиялары боюнча хабарлары ыйдарлаган Compare Technisher'nin августа чап эден hasabatyna göre Türkmenistan interneti senzuralamakda iň yaramaz ýurtlaryň arasında agdalýar. Öz çäginde koronavirusun ýeke hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda bir karantin çäklendirmeleri dowam edýär. Adatlygyň mundan ozal beren maglumatlaryna göre ýurtda bu virustan keselleýänler ve ondan ölýänler bir näme agdalýar ýöne ýokunçlygyň ýylat arasyndaky gerimi henüz hem ýokary bolmagynda galýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň merkezi aýdy boýunça bilermeni Brüs Panyeriň syny bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň ýeketäk ogly Serdary halkara howa konferensiýasynda ýurda wekilçilik etmek üçin Glasgow ýiberdi. Serdar Berdimuhammedow haçanyň bolsa bir gün kakasynyň ornuny ýeleçige meňzeýär. Soňky wagtlarda ol Türkmenistany wekilçiligi edýän köp sanly daşary ýurt taparlaryny amala aşyrýar. Geçen tomusda hatda Tokyoda geçirilen olimpiadada Türkmenistanyň toparynyň hormatly täälimçisi hem boldy. 5 million töwereği ýylaty bolan çöllükde ýerleşen Türkmenistan döwletiniň dünýäniň howa şertlerine uly täsir edip biljekdigini kim pikir edipdir? Muňa garamazdan bu ýurt howanyň özgürmegine täsirini ýetirýär. Sebäbi ol ýer dünýädäki metany howadygyň ýan iň uly çeşmelerden biri bolup durýar. Türkmen ýarym resmi hökümetçi neşirleriň habaryna görä, Serdar 100 ýuro düýp metala girişip konferensiýada çykyşyny öz ýurdunda metanyň zyňylýandygy barady metala bagyşlapdyr. 3-nji noýabrda Serdar Berdimuhammedow öz ýurdunyň metanyň zyňdylaryny azaltmagy aýratyn ünsi jemleýändigini aýdýar, hem Türkmenistanyň global metan borçnamasynyň öwrenilisini gutlaýandygyny mälim edýär.
Special attention in this context is paid to reducing methane emissions.
Bu beýanat konferensiýa atnaşan wekillerin köpsi üçin beýle bir ähmiýetli görünmedi. Ýöne Bloomberg neşeri Halkara Energetika Guramaty 2020-nji ýylda Türkmenistan newit we gaz pudugundaky umumy metan zyňdylary boýunça öz energiýa pudugy has uly we ýylatan has köp bolan Russiýadan we Amerikadan ýyzda durýar diýdi. Ol materialda Fransiýanyň Kairos kompaniýasynyň maglumatlary agzalýar. Kairosyň saýatlyk etmegine görä Türkmenistanda metanyň we gazyň howa zyňylmagy şeýle çynnyky mesele bolup durýar. Kairos dünýädäki ýerasty gorularda ýüze çykýan syzyndylary hemranyň kömegi bilen ýerleýär. Bloomberg neşrinde çykan makala görä Kairos 2019-njy ýyldan bäri Türkmenistandaky gowy ýer üstü seljerilen newit we gaz amallarından iň agyr 50 metanyň 31-sinde iň köp syzmasyny anyklady. Türkmen taht miras düşürü bolsa, Glasgow'da Türkmenistan'ın 2030-njy ýyldan başlap orta möhletde parnik gazlarynyň zyňdylarynda 0 ösüşi gazanmagy meýilleşdirýär diýdi.
A confirmation of Turkmenistan's ambitious goal of reducing greenhouse gas emissions by 2030 in key sectors of the economy.
Häzirki alynýan newitiň we gazyň möçberi hem-de howa göýürilen zyňdy nazarda tutulandy. 0 ösüş diýmek gaty geň. Sebäbi galyndylary howa zyňmak boýunça Türkmenistan eýäm dünýäde 3-nji orunda dur. Çykyş edici ol azaltmanyň nä derejede meýilleşdirilýändigi barada nähildir bir maglumat bermedi. Bloomberg neşrindäki makalada Türkmenistanyň diňe bir körpüji gaz ýatagyndaky zyňdynyň howa etýän täsirini Arizonadaky ähli awto ulaglaryň ýyllyk zyňdylary bilen deňeşdirmek mümkindigi bellenilýär. Serdar resmi taýdan Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hökümünde Glasgow ýiberildi. Munyň özü diýmek metan zyňdylaryny azaltmak barada wada bererinde onuň hökümetiniň adyndan çykyş edendigini aňladýar. Ol hökümet bolsa ynandyryjy subutnamalara garamazdan ýurtda koronavirus keselini inkar etmegini hem dowam edip gelýär. Azyk etmezçiligine we ýurtdaky köpçülikleri isizlik reddedýän hem türkmen hökümeti suwuny çelini ýurtda metanyň sızmagyny ikrar etmedi we şol hökümet Türkmenistanyň nebit buğdagynyň Hazar deňzini hapalaýandygyny hiç wagt tasdiklamagyny gelýär. Serdar Berdimuhammedowyň global metan borsnamasyny öwrenmek bilen öz ýurdunyň gyzyklanýandygyny aýdylandy. Glasgow'da geçirilen konferansiýada goldanyldy. Bu başlangyç 2030-njy ýyl içinde metan zygyndylaryny 30% azaltmagy maksat edinýär. Dokumenti 103 döwlet gol çekdi. Türkmenistan olaryň arasynda ýok.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.